aurkaria mintzea. Nerea Susberro Alberro. Gaur hasiko dira Eurokopako final laurdenak Norvegia-Italia partidarekin. Multzoen fasean, sailkapenari begira ez da ezustekorik izan. Salbuespena. Ingalaterra bigarren geratu dela bere multzoan. Dena den, izan dira ezusteko atseginak baita espero bezala aritu ez direnak ere. Ustekabeak. Antolatzailea denak Suitzak eman du ezustea multzoen fasean. Suitzak behar zuen belaunaldi aldaketa egin du Pia Sundage hautatzaileak talentua duten jokalariak ate joka zituela baliatuz puntu bat 5-3-2 marrazkia erabili du. Eta Ualti erdilaria eta erdiko atzelarien hirukoa izan dira eskarmentua duten jokalari bakarra. Zelai erditik aurrera gaztetasuna eta freskotasuna erakutsi ditu. Aurrelarien eta barruko erdilarien arteko posizio aldaketari esker estu hartu zuen Norvegia lehen partidan. Ondorengo bi partidetan Sidney Schertenleibek hasieratik jokatu zuen eta horrek Suitza aldatu zuen. Ez zuen hain zuzen jokatu, baina patxada handiagoz jokatu zuen areatik gertu. Suitzarik onena ezin da imaginatu uragabe. Suitzak Espainiaren aurka jokatuko du final laurdenetan. Montxe Tomek zuzentzen du selekzioa eta selekzio huraxe izan da menderatzaileena multzoen fasean. Baloia Espainiak izango du eta Suitza bloke ertainean kokatzen denean Ualti zaindu beharko dute. Suitzako erdilariek Espainiaren hegaletara salto egiten dutenean espazio bat sortuko da euskarriaren alboetan. Hor, aitanak eta batez ere, Alexiak erraz jaso ahalko dute baloia. Suitzaren baliabide nagusia kontraerasoa izango da. Olga Carmonaren bizkarrean aurrera egiten saiatuko da Iman Benei. 19 urte ditu eta txapelketako ezustekoa da. Suitzako jokalariak gol bat ospatzen. Til burgy.f. Espazioa. Italiak antzekotasun estrukturalak eta asoziatiboak ditu Suitzarekin. Espainiaren aurka bat, 5-4-1 marrazkiarekin aritu bazen ere, Andrea Sonzin hautatzaileak bat 5-3-2 sistema erabili ohi du. Italiak duen ezaugarririk nabarmenena zera da, haren aurrelariak osagarriak direla. Girellik eta Piemontek lan bikaina egiten dute bizkarrez eta kantore bikaina da espazioak interpretatzen. Aurkariaren erdiko atzelariaren eta hegalaren arteko espazioan egiten dituen haustura mugimendu motzak ezinbestekoak dira Severini eta Caruso bigarren lerrotik errematera iris daitezen. Norvegiak sufritu egiten du hor eta Italiak horik baliatu dezake min egiteko. Norvegiak baloia galtzen duenean, Bo Errisak eta Ingrid Engenek aurrerantz egiten dute presioa. Baina atzelari bikotea motela eta zuhurra da. Ondorioz, euskarri bikoitzaren bizkarreko espazioa handitzen da Girellik eta Kantorek Giulianoren gidaritzapean hori baliatu dezakete kontraerasoan ateratzeko. Lehen partidan apal aritu ostean hegalera itzuli zen Graham Jansen. Haren buruz buruko jokaldiak eta geldikako jokaldiak izango dira Norvegiaren indargune nagusiak. Ziurrenik, nahikoa izango du horrekin kanporak eta gainditzeko. Suediaren oinarriak. Ze multzoan Poloniak eta Danimarkak ez dute maila eman eta sailkatu diren bi selekzioen arteko aldea argia da. Suediak oinarri sendoak ditu. Alemania berriz, berreraikitzen ari da oraindik. Suedia talde fidagarria da baloirik gabe. 1-4-4-2 marrazkia erabiltzen du eta irabazi nahi badiote aurkariek jokalarien banakako kalitatea erabili behar dute. Alemaniak lortu zuen, baina bakarrik 15 minutu. Alemaniako hautatzaileak Christian Wukek egitura bat ezarri du taldeak baloia duenean. Atzealdean aritzen diren hegaleko jokalariek sakontasuna eta zabaltasuna ematen diote taldeak. Erasoan ari direnak berriz, itxita kokatzen dira espazioak baliatu eta usteko. Azken horrek ez dio mesede egiten. Izan ere, Clara Bull eta Jule Brand oso onak dira baloia irekita daudela jasotzen dutenean. Horri esker, buruz buruzko jokaldiak egin ditzakete eta horretan dira trebeak. Suediaren jokoak berriz helburu bat du, bere jokalaririk desorekatzaileena indartzea. Horretarako dago pentsatuta. Ritin Kaneridek behin eta berriz egin zion Minlinderri bizkarrean. Alemaniaren atzealdeko hegalak oso goian kokatzen dira eta taldeak baloia galtzen duenean arazoak izaten dituzte hainbeste metro atzera egiteko. Frantzia izango dute aurkari final laurdenetan kanpoko erraiak baliatu zerasoan min handien egiten duen selekzioa. Linderrek sufritu egingo du berriz ere oraingo honetan kaskarinoren aurrean. Suediak ez du hain erraz izango Ingalaterraren aurka. Frantziaren aurkako porrotaren ondoren sarina Ullermanek 1-4-2-3 bata baztertu zuen eta 1-4-3-3-aren alde egin zuen tohone hasierako 11-koan jarriz. Funtsezkoa izango da Ingalaterrarentzat zelai erdia indartzea baloia galtzen duenean babestuagoa egoteko. Hauxe izango da final laurdenetako kanporaketarik erakargarriena.